Sedek kula pamirang sedaya, mugi ketampi salam kawula ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkunging margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dhumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margi ning karahayon punika, kita bari sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ing ngarsanipun. Ing kalih siaran ingkang kepengker, kita sampun sinau perkawis Kabil Sohabil, putra-putranipun Adam lan Hawa. Ing mriku nedahaken dumateng kita, sanajan mangertos perkawis Allah, namung Habil ingkang pitados saha nati Allah. Kapitadosan saha kerelaan manahipun kangge nderek katetepanipun Allah, kabukti wekdal piyambakipun misungsungaken kurban rah dumateng Gusti. Disungsung so korbanipun Habil dipuntampi Allah ananging kurban Kabil dipuntolak Allah. Kurban Kabil punika nggambaraken usaha manungso nyelai Allah kalian caranipun piyambak. Lan punika mboten dipun remeni dening Gusti. Sami katus manungso usaha pikantuk pangampunan Allah kalian amal so tumindak becik. Punika mboten mungkin. Pangampunan namung saged dumados menawi wonten kurban rah. Mekaten kala wau caranipun Allah, sanajan Kabil sampun nedahaken sikap mboten hormat, so nganggep remeh ketetepanipun Allah, Allah ngelingaken supatus piyambakipun meratobat. Nanging Kabil mboten purun midhangetaken swantenipun Allah, kangge wangsul wonten margi lurus, ingkang mimpin dumateng pigesangan, malah mejahi Habil adipun. Kabil mboten nate meratobat saking caranipun ingkang lepat ngantos pecah. Kitab suci ngendikan piyambakipun pecah wonten ing kalepatanipun. Dinten punika kita badhe sinau ing pasal sekawan lan gangsal kitab purwaning dumati. Nyariosaken Adam saha Hawa gadah anak-anak jaler saha wadon. Mboten mangertos pinten jumlahipun nanging saking keturunan Adam Gusti namung nedahaken kalih garis keturunan. Keturunan saking Kabil saha keturunan Set. Adipun ingkang lair dados penggantinipun Habil ingkang dipejahi Kabil. Pertama-tama kita badhe ningali keturunan saking Kabil. Sami kados kebu mboten mungkin kelairaken manak kakak tua, mekaten ugi keturunan Kabil. Mboten benten saking mbahipun anak saha putu Kabil ugi mboten ngurmati sabdanipun Allah. Pikiran cara wicanten saha tumindakipun mboten nuruti margi lurus ketentuanipun Allah. Anak putu Kabil tiang ingkang pinter, nanging mboten gesang celak dumateng Gusti, so mboten tepang panjenenganipun. Piyambakipun sami mbangun kuto, damel perkakas saking besi so tembaga, pinter damel so nguniaken suling, lan kecapi. Ananging sayangipun, namung menghargai bondo donya lan kapinteran, ingkang mekaten mboten saged gadah manah, ingkang sumarah dumateng Gusti. Malah lamek, keturunanipun ingkang kapitu dados pembunuh. Piyambakipun seneng sanget awit piyambakipun langkung jahat saking mbahipun kanthi mejahi tiyang kalih. Lamek inggih punika tiyang ingkang mentingaken piyambakipun saha kapiket arta saha tresnani kasenengan donya. Sejatosipun lamek dados mekaten awit piyambakipun nderek margi Kabil ingkang lepat saengga dados budhakipun setan ananging boten sadar. Ampun dipun laleaken namanipun Lamek awit ing mangke sadaringipun pepisahan kita badhe wangsul malih ningali kesangipun. Samenika kita badhe sinau keturunanipun Adam ingkang saking Set. Kitab suci ngendikan, Gusti Allah maring Adam lan Hawa anak lanang gantine Habil sing dipateni Kabil jenenge Set. Nami Set ateges kapilih. Allah milih Set kangge nggatosaken Habil. Wonten menapa Set ketah nggantos Habil? Punika sebabipun Karono Allah sampun janji badhe paring setunggaling pembebas agung ingkang badhe ngremukaken dasi setan saha mbebasaken keturunanipun Adam saking budhakipun hawa nafsu setan. Pembebas agung punika ketah keturunanipun Habil ingkang pitados dumateng Gusti. Ananging setan kasil mempengaruhi Kobil kangge mateni Habil. Kalih pembunuhan punika setan berusaha ngalangi Allah ngintun pembebas agung wonten donya. Ananging sampun mesti Allah langkung pinter tinimbang setan. Panjenenganipun paring set dumateng Adam gantos Habil. Saengga rencana Allah perkawis pembebas agung tetep lumampah. Sanajan Set dipun lairaken wonten donya ingkang sampun risak so beruntak dateng Allah, Set tiyang leres ingkang pitados Allah. Kados Habil kakangipun, Set milih margi leres. Piyambakipun ugi taat katetepanipun Allah so pareping sungsung kurban rah dateng Allah kangge nyuwun pangapunten dosanipun. Piyambakipun ugi ngajaraken kaleresan sabtu Allah dumateng anak-anakipun kangge ngabekti dumateng Allah. Perkawis anak-anakipun Set kitab suci gentikan. Set duwe anak lanang dijenengi Idris. Nalika semono wong wiwit padha manembah kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Kalih keturunan punika keturunan Kabil saha Set nggambaraken kalih jenis golongan manungsa ingkang wonten donya mulai zaman Adam ngantos sabriki wonten ngarsanipun Allah. Allah mboten mirsani perbedaan kulit, suku utawi jalur setri. Kagem Allah namung tiang-tiang ingkang pitados sabdanipun lan tiang-tiang ingkang boten pitados. Tiang ingkang pitados nggih menika ingkang tepang Gusti kalih akrab lumampah wonten terang saha nampi pangapuntenipun. Saben tiang ingkang pitados Allah saha milih margi kaleresan ingkang dipun tetepaken badhe slamet saha lumebet swargi kados Set saha keturunanipun. Salajengipun kita badhe ningali cariyos ing pasal gangsal kitab Purwaning Dumadi. Perkawis keturunanipun Set ingkang naminipun Idris. Idris punika keturunan kapitu saking Adam. Sanajan dipun lairaken wonten donya ingkang risak saha pruntak dhateng Allah, nanging Idris mratobat saking dosa-dosanipun. Wangsul dumateng Allah saha pitados kalih janji Allah, pilih setunggaling pembebas agung badhe rawuh. Karena iman saha pitadosipun, Allah ngitung Nabi Idris dados tiyang leres. Ngapura dosanipun so nyucikaken manahipun. Wektal Idris mratobat yuswa sidak gangsal taun. Lan kitab suci ngendikan, Idris uripe tansah tetunggilan karo Gusti Allah 300 taun. Nanging kangge tetunggilan kalih Gusti wektal jaman semanten mboten perkawis gampil. Sebab kados jaman samangke, tiang-tiang ing jaman Idris langkung remen patos karemenan dunyo lan gesang ing karisaan. Tiang kados Idris ingkang nyukani kesalehan saha nyengit kalepatan disengit saha dinyek kalih tangga tepalipun ingkang boten tepang Gusti. Nanging sedaya wau boten ndadosaken Idris ewah saking keputusanipun tetunggilan kalih Gusti Allah. Kangge piyambakipun gesang rukun kalih Allah langkung penting saking sedayanipun. Gusti Allah milih Idris dados abdi saha nabinipun wektal jaman jahat wau. Kados toyo nabi ingkang dumugi sak sampunipun Nabi Idris, piyambakipun nyaksiaken kangge manungsa ing jamanipun perkawis janji Allah, pembebas agung ingkang badhe rawuh dateng donya. Nabi Idris ugi nyariosaken bilih sang pembebas agung punika badhe wangsul ing setunggalipun dinten, kangge ngukum tiang ingkang nolak, kangge mratobat lan boten pitados panjenenganipun. Pirengaken ngendikanipun Nabi Idris, "Delengen, Gusti rawuh karo ewu-ewu malaikate sing suci kanggo ngakimi kabeh wong. Gusti Allah arep ngukum wong jahat awit tumindak sing bejat, lan panjenengane arep ngukum wong dosa uga turhaka karana kabeh omongan sing ngina panjenengane." Dados antawis 300 gangsal taun Nabi Idris gesang ing donya milih margi kaleresan katetepanipun Gusti Allah. Ampun heran wektal jaman wau manungsa umuripun dawa. Ananging boten berarti boten pecah. Kematian jasmani kedah dipun alami sedaya manungsa akibat dosa Adam. Ananging sederek, wonten perkawis ingkang ngiramaken kalih Nabi Idris. Piyambakipun boten pecah. Kitab suci ngendikan, Idris uripe tetunggilan karo Gusti Allah. Dumadaan Idris ilang margo kapundhut tining panjenengane. Allah ingkang Maha Kuwaos ngangkat Nabi Idris langsung dhateng swargi tanpa ngalami kematian. Punika saged dumados sebab ing kitab suci dipun ngendikaaken mergo saka pracaya Idris ora ngalami mati, malah kapundhut ana ing ngarsane Allah. Ora ana wong sing bisa nemokake dheweke awit wis kapundhut. Kitab suci nelake yen sadurunge Idris kapundhut uripe gawe renaning penggali Allah. Ora ana wong sing bisa gawe renaning penggali Allah tanpa percaya. Sing sapa sowan ana ing ngarsane Allah kudu percaya yen Gusti Allah kuwi ana lan maringi ganjaran marang kang padha goleki panjenengane. Antawis 300 taun, Nabi Idris nyenengaken manah Gusti karana piyambakipun percaya, nresnani saha naati Gusti Allah. Ing perkawis punika wonten hal penting ingkang Gusti tedahaken dumateng kita. Menawi panjenengan boten gadah iman kados Nabi Idris, panjenengan boten nate kepareng nyenengaken manahipun Gusti. Nanging menawi panjenengan gadah iman kados Nabi Idris, sederek badhe kapitung dados tiyang leres, so sederek boten perlu ajrih kangge pecah. Panjenengan saged mangertos pilih Allah sampun ngawonaken kematian kagem sederek karana wekdal panjenenganipun midhangetaken sabtanipun Allah soho pitados. Pramila wekdal gesang sederek ing tunya telas, sederek badhe kesang selaminya wonten ngarsanipun Gusti kados Nabi Idris. Menika berarti mboten wonten cara sanesipun kangge kita. Selain mangertos saha pitados sabda Gusti perkawis margi leres tumuju kawilujengan ingkang sampun Gusti siapaken kangge tiyang dosa. Kangge ngringkes pelajaran tinden punika sumangga kita badhe ngaken pigesangan tiyang kalih ingkang sampun kita pireng antawis Lamek lan Idris. Lamek keturunanipun Kabil, lajeng Idris keturunanipun Set, senajan kekalipun sami-sami keturunan kapitu saking Nabi Adam, so gesang wonten jaman ingkang sami, nanging cara gesangipun benten. Perbedaanipun katos siang kalian dalu, Lamek mboten pitados dateng Allah so sabdanipun, nanging Idris pitados so tresnani sabdo Allah. Lamek lumampah sareng setan ing kabejatan, nanging Idris lumampah kalian Gusti ing kasucen. Lamek mboten peduli kalih margining kawilujengan ingkang ditentuaken Gusti, ananging sakwangsulipun Idris ngurmati ketentuan wau saha paring pisungsung kurban rah kagem Allah supados dosanipun katutupan. Lamek ngoya arto tiang wadon maeman enak klambi sae saha sedaya karmenan sades, nanging Idris ngajengaken gesang akrab kalian Allah sang pencipto ingkang sampun paring napas pegesangan. Lamek pecah wonten dosanipun lan kesah teng neraka, ananging Idris dipun angkat Allah gesang kangge manggen sesarengan panjenenganipun ing Firdaus suwargi. Kangge penutup wonten setunggaling pertanyaan kagem panjenengan. Kados sinten panjenengan gesang? Kados Lamek punapa Idris? Punapa gesang panjenengan ngoyak iman kados Idris? Utawi sapunika nembe lumah wonten margining kados Lamek, sabdanipun Allah ngendikan, awakmu dhewe ujian, apa padha isih teguh ing prajaya. Para kadang sedaya, sakmenika sampun wektalipun kita pepisahan. Wonten pinanggian salajengipun kita badhe sinau nabinipun Allah Nuh naminipun. Menawi panjenengan wonten pitaken babakan ingkang sampun pireng punika sumangga kintun serat dhateng kawula ing adicara margining karahayon. Ugi saged ngubungi kawula ing nomor 081333777386. Berkahipun Allah kaparingaken dhateng panjenengan sami wektal ngrenungaken ayat kitab suci. Ora ana wong sing bisa gawe renaning penggali Allah tanpa percaya. Sing sapa sowan ana ing ngarsane Allah kudu percaya yen Gusti Allah kuwi ana lan maringi ganjaran marang kang padha goleki panjenengane. Nuwun.